IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la interviurile IQ de România. Ne aflăm în biblioteca de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. Acesta este al doilea liceu ca vechime din București, înființat în anul 1860. Instituția de învățământ de aici este una dintre cele mai importante, nu doar din București, ci din întreaga Românie. În ocazia de față stăm de vorbă cu Neagoe Maria Alexandra, elevă în clasa a 12-a la profilul de științele naturii. Maria este pasionată de lectură. Maria, bine ai venit la interviurile IQ de România. Cum a apărut pasiunea ta pentru lectură?
Nu vă să spun exact cum a apărut. Eu, sincer, nu țin minte o perioadă în care nu citeam. Nu cred că m-am oprit vreodată. Știu că prima mea carte pe care am citit-o vreodată a fost Matilda de Roald Dahl și apoi îmi luase mama o ediție de cărți, o serie întreagă de cărți, de astea mai clasice, dar erau bilingve și atunci erau pe pagină engleză și pe cealaltă română și atunci gen, le citeam simultan în ambele limbi și cred că prima carte pe care am citit-o ca lumea, nu știu, eram la grăniță, e clar eram la grăniță, dar nu știu exact când.
Îți mai aduci aminte cum ai învățat să citești?
Deci,
cine te-a îndrumat? Care au fost primii pași?
Eu, până în clasa 5-a, am stat mai mult cu bunicii mei la țară și bunica mea rezolva tot timpul niște rebusuri de-astea. Și eu mă băgam tot timpul peste ea și eu mă răghițeam, buzgăleam pe acolo, mai că treptat am început să învăț și eu literele de pe rebusuri. Sau eu știu că mi-a postit tot așa mătușa mea sau bunica mea că când eram mică mă uitam la televizor și vedeam litere și le copiam pe agenduța mea, că aveam tot felul de agende și mă zgăleam pe ele și am început așa să-mi scriu abecedarul. Eram un copil ciudat.
Ai un ritm în care citești? Îți propui să citești un număr de cărți sau de pagini, lunar?
Adică, sincer, cred că, evident, ritmul în care citesc eu cărțile a crescut de când eram eu mică, asta clar. Știu că dacă îmi propun pot să termin o carte de 1000 de pagini într-o zi, pentru că atunci când am citit Game of Thrones am terminat o carte într-o zi. Dar acum depinde foarte mult și de carte, depinde foarte mult și de context și, sincer, nu vreau să îmi propun să o termin într-un interval de timp, pentru că mi se pare că așa pierd foarte multe informații sau o iau pe sărite sau pur și simplu dacă încerc să citesc mai repede decât simt că pot în momentul ăla, nu știu, pierd foarte multe detalii care... Mie nu-mi place să citesc pe sărit o carte, adică eu vreau să citesc fiecare cuvânt pe carte.
Care sunt mentorii care ți-au marcat existența până acum?
Sincer, cred că toată lumea, într-o măsură sau alta, a jucat un rol în viața mea, adică m-a influențat într-un fel sau altul. Nu îmi prea place ideea de mentor în sine, pentru că mi se pare puțin nesănătos, dacă îi spun așa, mă rog, un cuvânt exagerat, dar... Eu nu aș vrea să găsesc o singură persoană sau chiar trei persoane, nu știu, pe care să le pun pe un piedestal sau pe care să le admir în sensul ăsta, să le idolatrizez. Așa că, mă rog, clar, una din influențe cele mai mari din viața mea este clar mama. Cred că ea și-a lăsat amprenta cel mai mult pe dezvoltarea mea personală. Dar în rest, eu cred ferm că fiecare persoană care a avut un rol în viața mea m-a schimbat într-un fel sau altul.
Pasiunea pe care... ai dezvoltat-o pentru lectură, te-a condus și la participarea la anumite concursuri. Despre care concursuri ai dori să ne vorbești?
Să zic, Tinere Condeie sau Bucuria Lecturii, care astea aveau o temă creativă și mie îmi place foarte mult să scriu creativ. Este, cred că, cea mai mare pasiune pe care o am să scriu. Și în afară de asta, cred că tot timpul când am participat, de fapt, acum dacă stau să mă gândesc, cred că aproape fiecare concurs la care am participat avea ceva legat de scris, de partea asta de scris. Pentru că de fiecare dată când eu îmi caut o activitate extracurriculară care să-mi ocupe timpul în sensul ăsta și să mai fie și o miză, de fiecare dată vreau să joc cu cartea mea cea mai puternică și tot timpul cred că a fost scris. Adică mă face fericită și când lucrez acolo și chiar dacă nu-mi propun să câștig ceva, sincer, e mult mai ok pentru mine și câștig mult mai mult atunci când nu-mi propun să câștig. Tot timpul mă bucur de proces foarte mult și cred că asta m-a atras tot timpul de concursurile astea de scriere creativă.
Care sunt temele pe care scrii tu? Cum îți alegi temele?
Nu mi-e frică să abordez orice temă, dar depinde foarte mult. Eu scriind mai mult narațiuni, apreciez mult mai mult un fir narativ atunci când urmărește dezvoltarea personajului și nu invers. Adică, întâi mă uit la nivel psihologic la personajele la care mă gândesc. Pur și simplu începe cu o trăsătură și se dezvoltă într-un personaj complex, pentru că mie așa îmi plac personajele. Îmi place să trag inspirații și din viața reală și pur și simplu să mai adaug de la mine. Și în funcție de personaj, pur și simplu le găsesc câte o povestioară, câte un fir narrativ pe care el se numărească, unde se potrivesc cel mai bine. Și dacă este să luăm așa, chiar nu cred că a existat vreo temă pe care să nu o abordez. Adică am scris niște povești care erau super triste atunci când voiam să scriu ceva trist. Uneori am scris povești care erau super, nu știu, își puneau niște probleme de astea existențiale, pentru că uneori așa îmi pun și eu probleme existențiale. Pur și simplu sunt foarte multe chestii cu care rezonez eu. Merg foarte mult pe sentimentele mele și le procesez prin scris.
Fă-ne cunoștință cu unul dintre personajele tale.
Deci, la care să mă opresc întâi.
Păi, unul care ți este drag și cu care te identifici foarte bine.
Ok. Nu știu cât de mult mă identific cu personajul ăsta, numai că e unul din cele mai recente pe care le am. Am început să scriu o poveste care e contextualizată în anii 1920 în America, pentru că pentru mine perioada este foarte, foarte mișto. Mă fascinează foarte mult. Adică am playlist-uri întregi de melodii din anii 1920 găsite pe YouTube. M-am uitat la o groază de filme din acelea fără sunet, pentru că chiar îmi place foarte mult
foarte
cultura
interesant
de pe atunci.
Da,
și ascult melodiile alea și pur și simplu mă apuc să scriu și curge. S-a conturat un personaj pe care îl cheamă Matilda și nu știu, e genul ăla. În 1920 femeile nu erau privite atât de bine și aveau evident niște roluri foarte stricte. Știu că poate asta sună clișeic, numai că așa era. Numai că tocmai în anii 1920 femeile au început să contracareze aceste stereotipuri și așa a apărut curentul de flappers sau chestii de genul acesta. Și atunci femeile într-un anumit fel au început să emancipeze. Și personajul ăsta pe care l-am creat eu a refuzat. Nu, de fapt n-a refuzat. A acceptat și partea ei feminină, în sensul că nu a respins cu totul rolul domestic pe care l-ar fi avut, dar în același timp a căutat și altceva. Și așa a ajuns să fie în ton cu mafiile sau chestii din acestea. Știți că când era în 1920, practic alcoolul era interzis. Tocmai de aceea, perioada aceea în America se numește The Prohibition, pentru că
da,
alcoolul era interzis și atunci de obicei se lua așa pe ascuns și se duceau în niște localuri astea secrete numite speakeasies. Și aia este una din persoanele acelea, de la un local fictiv pe care eu l-am creat, este una din acele persoane care caută alcool, care intră în tot felul de boacăne ca să își ajute acest speakeasy, dar în același timp, iarăși, nu își refuză și partea feminină, adică a realizat că poate să fie ambele, de ambele părți și să se bucure de ambele, mă rog, să se bucure cât poate să se bucure de a fugi pentru viața ei. Dar, nu știu, pentru mine a fost foarte fascinant să scriu despre un astfel de personaj care avea și datorii pe care nu le respingea cu totul, dar în același timp știa să caute și alte resurse în altă parte. Nu știu, pentru mine a fost ceva cu adevărat deosebit și personajul ăsta e foarte apropiat de inima mea.
Maria, când îți vine inspirația?
Sincer, oricând, adică nu cred că am un moment programat al zilei în care sunt ceva genul ok, acum la ora asta mă pun și scriu. Adică pentru mine niciodată n-a funcționat așa. Pentru mine tot timpul a fost o chestie super subită, adică ascult muzică și mă iau gândul undeva și sunt, ar trebui să scriu chestia asta. Adică tocmai de aceea am renunțat să încerc să scriu pe agende, pentru că eu până la liceu scriam pe agende și mi-era foarte greu să le car după mine, să scriu oricând pe ele, adică trebuia totuși să mă așez pe o suprafață plată, să-mi iau un creion, să alea. Dar m-am mutat pe calculator, respectiv pe telefon, folosesc aplicația Word, așa, dacă în autobuz mă gândesc la o chestie care mie îmi sună mișto, dacă eu am chef să scriu în autobuz, așa pur și simplu mă duc și scriu repede și când mi se epuizează acea inspirație, încetez și apoi o reiau când mai vine. Adică pentru mine e o chestie. Nu cred că e o chestie neapărat fluidă, în sensul că pare și foarte multe pauze, numai că atunci când îmi vine, scriu foarte mult. Și cred că asta mă ajută foarte mult, dar tot timpul mă bucură, de fiecare dată când am sentimentul ăla. E un sentiment foarte special.
Ce limbă utilizezi atunci când scrii?
Mai mult engleza, sincer. Adică tot timpul pentru mine engleza a fost mult mai la îndemână decât româna. Nu știu neapărat din ce motiv. Engleza am învățat-o mai mult natural eu singură decât la școală sau la grădiniță și așa, adică de când eram eu mică, uitam la desene animate sau la filme și vedeam subtitrările și pur și simplu după ce am început să știu să citesc, nu era așa mare chestie să citesc și subtitrările și să-mi fac o adunare ca să văd definiția acelor cuvinte. Și la un moment dat știu că chiar am început să gândesc mult mai mult în engleză și atunci pentru mine a fost mult mai la îndemână să scriu în engleză, pentru că iarăși am început să citesc mai mult în engleză. Mă gândeam că asta m-ar ajuta să știu mai bine, să-mi iau examenul și așa, numai că a devenit o plăcere, nu a devenit o chestie pentru care trebuia să învăț. Adică nu o vedeam ca pe povară, o vedeam, am mers mai departe decât ce aș fi vrut să fac pentru un examen, pentru FCE sau ceva. Și am început să citesc mai multe cărți în engleză și așa mi s-a îmbogățit mult mai mult vocabularul în engleză decât în română. Încă uneori mi-e greu să găsesc cuvinte banale în română, când eu mă gândesc la ele în engleză și mi-e foarte greu să fac acea corespondență. De aceea, da, îmi place mult mai mult să scriu în engleză decât în română. Îmi vin și mult mai repede cuvintele.
Care sunt autorii tăi favoriți, respectiv cărțile?
Autori favoriți nu cred că am, adică fiecare are o operă care îmi place mult și alta care îmi place mai puțin și asta e normal. Cred că printre cărțile mele favorite, cărțile mele favorite sunt tot timpul cele care m-au influențat într-un fel sau altul, în felul în care gândesc, care mi-au dat așa o scripire, care mi-au schimbat mentalitatea, măcar într-o măsură mică. A fost De Vegan la Nordese, care cred că a fost una din primele cărți care m-au influențat în felul ăsta. Mi s-a părut că felul în care era scris era foarte natural și foarte, îți spunea foarte multe întrebări, dar într-un mod foarte firesc. Adică parcă personajul uneori dădea prea multă însemnătate anumitor chestii și altor nu dădea destulă și chestia asta, dezechilibrul ăsta, pentru mine chiar a strânit niște sentimente pe care n-am putut să le replichez la altă carte. Mai este Culoarea Purpurie, sper că am tradus-o cum trebuie, de Alice Walker. Culoarea Purpurie a fost mai recentă. Are o tematică super profundă, personajul principal este super profund și m-am atașat atât de mult de acel personaj principal, încât la fiecare nou capitol al cărții, parcă simțeam același lucru ca acel personaj, treceam prin aceleași revelații ca acel personaj, adică nici asta n-am mai simțit la o altă carte, să rezonez atât de mult cu personajul principal, încât practic m-am asumat sentimentele pe care mi se dădeau pe foaie. Și-au pus foarte multe probleme existențiale în cartea aceea și au abordat niște teme foarte, foarte profunde, adică rasismul, spre exemplu, sau religia. În Culoarea Purpurie chiar chestia asta nu par forțate deloc, merg mână în mână, practic, adică stereotipurile rasiste pe care le întâmpină personajul principal merg mână în mână cu cum se dezvoltă aceasta pe un plan religios și chestii la care se gândește, pentru că inevitabil îți pui niște întrebări când vezi cum se comportă anumiți oameni cu tine. La fel și în Catch 22 de Joseph Heller, care o să aibă un film în curând, știu. Cartea aia, cred că am devorat cartea aia, a avut 1340 ceva de pagini și știu că am citit-o de vreo două ori, pentru că e vorba în Catch 22 despre niște soldați, eminent, în timpul celui de-al doilea război mondial și cartea urmărește, într-un fel absurd, cum se dezvoltă ei pe un plan personal. Adică, practic, într-un fel ridicol ilustrează toate chestiile tragice prin care trec ei de zi cu zi. Dar, în același timp, la sfârșit, își face o schimbare așa, pur și simplu, rapidă și bruscă, de la un ton foarte hazliu la ceva super tragic și tot timpul, chiar și când au tonul acesta hazliu, pare că e ceva ireal, deși tu știi că acele personaje sunt reale, că experiențele lor sunt reale, că deși par ridicole și pot să faci haz de necaz cum ar veni, aceste personaje rămân traumatizate. Nu știu, pentru mine felul în care aceste personaje există și sunt conturate de autor, pe mine m-a fascinat cel mai mult. Mai mult decât narațiunea. În toate trei, mai mult personajele, pentru mine personajele au fost, am vibrat cel mai mult cu ele.
Mulțumim pentru aceste sugestii de lectură și întrucât ești clasa a 12-a, foarte curând vei păși într-o nouă etapă a formării tale. Care este domeniul către care te-ai orientat, Maria?
Neuroștiințe, clar, de cercetare.
De ce ai ales domeniul acesta? Cum ai ajuns la această concluzie?
Am citit. Adică cam asta a fost tot, sincer. De neuroștiințe, fiind o nișă atât de rară, în România nu se găsește decât ca un curs așa prin anul al treilea sau al patrulea facultatea de psihologie în Cluj, adică în Europa sunt vreo 10 facultăți în total de neuroștiințe. E foarte greu să auzi despre așa ceva decât dacă te informezi, știi să te informezi despre asta sau dacă treci așa cum am întâmpinat eu, dacă o întâmpin aleatoriu în vreo carte și eu luasem o carte care era efectiv despre domeniul neuroplasticității, care e o ramură a neuroștiinței. Și atât de mult mi-a plăcut cartea aia, încât am mai citit încă o carte despre chestia asta și am mai căutat pe net și m-am uitat la niște cursuri și pur și simplu mi-am dat seama că nu simțeam cum trece timpul când făceam chestiile astea, când mă uitam și aflam mai multe chestii despre cum funcționează creierul, nu simțeam cum trece timpul, nu simțeam epuizarea aia pe care uneori o simți după ce faci orice altceva. Adică chiar dacă îți place un lucru, uneori parcă te trezești obosit chiar dacă ți-a plăcut. La mine nu a fost așa cu neuroștiințele, adică de fiecare dată când vedeam ceva și aflam ceva nou despre acest domeniu, pentru mine era o sclipire așa pe care n-am întâlnit-o când făceam nimic altceva. Și mi-am dat seama astfel că eu asta trebuie să fac.
Ce te fascinează la creierul uman cel mai mult?
De cât este capabil. Pentru că nimic nu se știe deocamdată limitele pe care le are creierul uman. Numai că știm o parte din miracole pe care le poate face, pot schimba complet anumite stări fizice. Adică există, spre exemplu, unele ipoteze că majoritatea problemelor fizice, bolile sau ceva de genul, chestiile astea au o bază psihologică și asta s-a dovedit în anumite cazuri. E ca și cum creierul somatizează niște sentimente și niște gânduri pe care tu le ai și le transformă într-un efect fizic. Chestia asta mi se pare interesantă pentru că până la urmă, dacă aflăm mai multe despre chestia asta, dacă aprofundăm doar această latură a neuroștiinței, putem rezolva extrem de multe probleme și putem ajuta foarte mulți oameni. Adică, cred că pentru mine și asta a fost un impuls. Chestia asta, că pot ajuta oamenii, dacă mă pasionează acest lucru și știu că pe mine nu mă epuizează deloc, dacă știu că îmi place, atunci de ce n-aș putea să o fac? Sunt foarte multe chestii pe care vreau să le aflu despre creier, pentru că până la urmă asta dictează tot despre om și personalitatea și comportamentul, tot. Și dacă până la urmă acest mic organ ține foarte mult de simțul tău, de identitate, de ce să nu-l folosim ca pe un altă și să nu-l lăsăm să fie un parazit? Pentru că dacă nu te informezi despre el, n-ai cum să știi să-l controlezi. Și cred că asta e cel mai tragic lucru. Că unele persoane chiar nu-și dau seama că nu reacționează pe gânduri, ci mai mult pe impulsuri, pe instincte, pe sistemul acela bazal. E cam tragic într-o civilizație așa modernă să reacționeze atât de mult pe instincte.
În România domeniul este ca și inexistent. În Europa înțeleg că sunt câteva programe oferite de anumite universități. Ce ne poți spune despre Statele Unite?
Păi Statele Unite sunt, cred că, cei mai dezvoltați pe area asta. Au peste 109 de facultăți care oferă acest curs și am aplicat în Statele Unite. M-am bazat foarte mult pe scorul meu de la ICT, că am luat 770 ceva din 80 pe partea de engleză, deci chiar sper să mă ia. Și aș vrea cel mai mult să mai ia NYIT sau Barnard, pentru că la asta mi s-au părut cele mai ok facultăți ca și context, ca și cursurile pe care le ne oferă și ca și colectiv. Și da, adică comparativ cu restul lumii, chiar cred că în America laboratoarele și felul în care se aprofundează cercetarea nu se întâlnește clar nicăieri altundeva.
Care sunt costurile de școlarizare pentru un an?
Cam în medie 45.000 de dolari pe an.
Îți doresc succes.
Mulțumesc.
Ce ne poți spune, Maria, despre modalitatea în care tu îți petreci timpul liber?
Petrec timpul liber în mai multe feluri, adică evident îmi place să citesc și să scriu, asta e deja clar. Mai și cânt la chitară, îmi place să și depun cât efort fizic pot, adică îmi place foarte mult să merg să mă plimb pur și simplu fără o destinație, deși poate chestia asta poate suna aiurea. Altceva, nu mai place evident să mai ieși cu prietenii. Că, na.
Alte limbi străine?
Îmi place, am început să studiez chineza și japoneza pe aplicația Duolingo. Mi-e mult mai la îndemână să văd de pe aplicație, să-mi scriu pe caietele mele, să mi le colorez așa cum vreau eu, pentru că așa învăț și mai bine informația. Mă pasionează foarte mult limbile străine și aș fi vrut să am mai mult timp să-mi investesc în ele.
Care crezi tu că sunt hibele României?
Ignoranța foarte des a oamenilor, Pot să înțeleg de ce foarte multe persoane tinere pleacă în afară. Cred că asta nu ajută țara, dar pot să înțeleg de ce. Cred că, într-o anumită măsură, foarte multe oportunități mor aici. Pentru că nu știu foarte multe mii să fie apreciate. Avem un sistem educațional care e foarte strict și foarte închis. Adică eu, abia trecând prin el, asta e ceea ce am simțit. Anii de liceu, niciun fel, adică mi-au plăcut anii de liceu. Dar în același timp puteau să fie mult mai bine. Totul de la materie până la felul în care era aprofundată putea să fie făcut altfel. Și cred că asta ar fi influențat foarte mult felul în care ieșeau noile generații. Adică mi se pare că lipsește o deschidere în România. Tocmai de aia nici nu avem neuroștiințe, nu avem fizică cuantică. Adică suntem foarte înapoiați din punctul ăsta de vedere. Da, astronomie. Foarte multe lucruri, de genul acesta, științele viitorului nu pot fi făcute aici. Încă un motiv pentru care pleacă foarte multe persoane tinere.
Pe de altă parte, în opinia ta, care sunt punctele forte ale României?
Păi dacă ignoranța este un punct slab al României, determinarea și ambiția românilor, mi se pare că n-am întâlnit-o nicăieri altundeva și am mai fost și prin alte țări și totuși, mi se pare că felul în care culturile altor țări le lipsesc ceva din pasiunea pe care o au românii. Adică românii tot timpul au determinarea asta, poți să-i spui competitivitate și uneori poate să fie toxică, să fii competitiv tot timpul. Numai că românii tot timpul, pe care i-am văzut eu în orice concurs, în orice context din acesta, tot timpul voiau să fie cei mai buni. Dar nu într-un mod în care trebuiau să îi coboare pe cei de lângă ei, în modul în care ei se ridicau pe ei și persoanele de lângă ei. Adică tot timpul au avut o ambiție de a face puțin mai mult peste limită de minim. Să facă ceva mai mult, să strălucească și să iasă în evidență. Și chestia asta mi se pare briliantă și cred că de-aia foarte mulți români sunt căutați și în afară. Adică, bine, asta e o chestie, nu e o situație generală, numai că chiar știu persoane care au făcut facultate în medicină aici și sau apoi au plecat în afară și doar dacă le spuneau că sunt români și că au făcut facultate în medicină, erau deja căutați de foarte multe persoane. Adică e ceva special la români din punctul ăsta de vedere.
Maria, te invit ca la finalul interviului să adresezi un mesaj generației tale.
Dacă aveți niște pasiuni și puteți să le exploatați în concursuri sau olimpiade sau ceva, dar vă e frică, vă rog să nu vă mai fie frică. Bucurați-vă doar de proces și o să vedeți că totul o să vină de la sine. Rezultatul nu contează atâta timp cât te simți bine și cât te ajuți tu pe tine cu chestiile astea.
Maria, îți mulțumesc pentru prezența la interviuri la IQ de România, îți mulțumesc pentru dialog și îți doresc succes în tentativa ta de a deveni un neurocercetător important.
Mulțumesc mult!
Stimați telespectatori, ne-am aflat în dialog cu Neagoe Maria Alexandra aici, în Biblioteca Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București. Ne revedem săptămâna viitoare, până atunci însă vă doresc toate cele bune!